Saya mengajar selama 6 hari. Saya juga sudah sekalian akan memimpin retreat pendeta-pendeta sekota Perth. Retreat, mumpung ada Pak Iris gitu. Jumat Sabtu. Full gospel businessman dan berkhotbah di gereja-gereja. Saya tahu kuat hidupku ada di dalam dia. Aku yakin. Nenekku pernah mengajarkan aku menyanyi ketika kecil. Batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Tengah ombak dunia, engkau yang berdirilah. Tuhan Yesusku seru, tolong, tolong anakmu. Saya berkhotbah bukan karena saya sekolah teologi. Saya belum pernah masuk sekolah teologi untuk jadi pendeta. Sehari pun belum. Tapi saya berkhotbah karena Roh Kudus menolong saya. Nenek saya melanjutkan nyanyiannya. Kalau aku bekerja, tahan sampai berlelah, tidak cukup kuatku, hanya oleh sayangmu. Tuhan Yesusku seru, tolong, tolong anakmu. Kalau saya mengangkat hatiku kepada pribadi Roh Kudus yang kukasih itu, pribadi itu datang menjamahku dan aku menjadi sehat. Aku menjadi kekuatan. Sehingga aku punya moto dalam hidup. Kekudusan adalah kesehatan. Enggak punya moto lain. Orang lain sport apa Pak Yulis? Saya enggak sport, makanya perutnya agak gendut. Pak Yulis tukang makan? Bukan. Saya makan sedikit. Tapi memang usia sudah tua 63, kedodoran. Ya. Tapi aku punya kuat dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menyiram hatiku, kekuatan itu pulih. Milikilah persekutuan dengan Dia. Dahsyat. Dia sahabat kita yang sejati, yang harus dikenal secara mendalam, secara pribadi. Kalau kita sadar tentang hal itu, timbul satu kerinduan untuk kita bersahabat dengan Dia. Berbisik. Ketika aku pacaran, aku suka berbisik kepada kekasihku. Pernahkah saudara berbisik kepada dia? Pribadi yang manis dan luar biasa itu. Berhentilah belajar tentang Roh Kudus. Tapi mulai mengenal dia secara pribadi. Kalau saya belum kenal kepada Timotius Aditan. Lalu bagaimanapun juga saya mau belajar siapa dia itu. Siapa dia itu? Saudara Timotius itu akan merasa bahwa saya sedang menyelidiki dia. Getaran jiwa saya terasa oleh dia. Ya, pandangan mata saya terasa. Ini orang nyelidik-nyelidik amat. Jadi Timotius Aditan itu jadi objek saya. Saya lebih tinggi dari dia. Ini orang bahaya gak? Bahaya gak? Banyak orang belajar tentang Roh Kudus. Timotius Aditan juga terasa pandangan matanya. Apalagi Tuhan Allah di sorga. Tapi kalau saya ingin bersahabat dengan dia, tanpa mencurigai dia, dia juga rasa getaran-getaran itu. Dia akan bersahabat dengan saya, dengan baik dan indahnya. Berhenti belajar tentang Roh Kudus, mulai mengenal, bergaul akrab dengan dia. Berhenti saudara sekalian untuk berteriak kepadanya. Bisikkan kata-kata kasih yang keluar dari dasar hatimu. Berhenti saudara sekalian untuk meminta kuasanya. Tetapi datanglah, berserah diri kepadanya, sujud menyembah kepadanya. Jadilah kehendak-Mu ya Roh Kudus. Ketika kita bangun pagi, kita berkata, selamat pagi Roh Kudus. Kenapa kita tidak menyebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Baik itu menyebutnya secara lengkap, sempurna. Tapi hati kita sama. Di gereja-gereja saya dipanggil Om Julius, Pendeta Julius. Tapi di Tasikmalaya sedangkan orang panggil saya Pak Ishak, Pak Ishak. Tapi di luar negeri orang tidak pernah nyebut saya Julius Ishak. Reverend Abraham, Mr. Abraham, Julius Ishak Abraham, famnya itu Abraham. Mau disebut Julius,
Mau disebut Ishak, mau disebut Abraham, sama. Tetapi saya ingatkan, Allah Bapa yang diseru oleh agama-agama itu adalah Allah yang bekerja, pencipta langit dan bumi pada zaman Abraham, saudara sekalian. Bagian kedua, dia berwujud dalam wujud Yesus Kristus. Pada zaman Yohanes Pembaptis, Petrus, Paulus, dan sebagainya. Sehingga orang bersedia, Yesus, tolonglah aku. Tidak perlu dia. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menjelma menjadi Yesus. Tidak usah. Cukup sepotong. Yesus! Sama juga Yesus tahu. Sekarang ini, Yesus sudah terbang ke surga. Dan dia bekerja dalam diri Roh Kudus, dalam pribadi Roh. Jadi kalau kita menyebut Roh Kudus, sama seperti kita menyebut Yesus, sama seperti kita menyebut Allah Bapa di surga. Roh Kudus, selamat pagi Roh Kudus. Aku mengasihi engkau. Kita mulai pekerjaan kita, kita berkata, Roh Kudus yang kukasihi, aku memulai pekerjaan hari ini. Apapun yang aku kerjakan, kau berkati Roh Kudus. Roh Kudus, dosa sedang menghadang di depanku, lindungi aku. Jauhkan aku dari segala dosa. Kalau sudah akrab dengan Roh Kudus, dahsyat. Hidup itu menjadi halus. Dia bisikan-bisikan Roh Kudus kita dengar. Ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Suatu hari saya mandi, di kamar mandi. Ada pancuran air. Kalau ledeng di Tasikmalaya enggak suka jalan. Jadi pancuran airnya enggak keluar air. Susah, pagi-pagi atau malam-malam baru air ledeng keluar. Tapi air sumur saya luar biasa. Kenapa? Sebab rumah saya itu di kebun manggu itu, ya, disebut gunung anjing. Di sebelah kebun manggu ada gunung singa. Itu gunung-gunung. Batunya gede-gede. Sehingga waktu menggali pondasi ketemu batu yang 3 meter, 2 meter gedenya. Jadi akhirnya pemborongnya bilang, kenapa kita mesti pasang batu? Batu sudah dipasang sama Tuhan di bawah, kok langsung aja di atas. Saya pikir logis juga itu. Jadi sebagian-sebagian terus kan pas aja di atas batu. Di balik batu itu airnya. Luar biasa jernihnya. Jadi ketika saya mandi, saya ingat sudah sekarang. Aku menjadi segar dan nikmat karena air batu gunung ini. Pernahkah saudara menyadari? Seperti itulah saya pikir. Gunung batuku Yesus Kristus dan air kesegaran dalam jiwa dan rohku. Lagi mandi. Itu Roh Kudus bekerja. Dan saya berkarunia di kamar mandi di bawah pancuran. Sambil memikirkan nikmatnya. Siraman air. Dan demikian juga siraman Roh Kudus. Atas hidup setiap orang yang mengasihi dia. Jadi kita harus nyata betul perbedaan antara Roh Kudus sebagai kuasa dan Roh Kudus sebagai pribadi. Memang Roh Kudus sebagai kuasa itu penting, tapi Roh Kudus sebagai pribadi itu sumbernya. Kalau kita dapat sumbernya, kita dapat kuasanya. Kalau kita cuma minta kuasanya, sumbernya tersinggung dan tidak akan terus mengalir kuasanya itu. Karena itu, jika dalam hati saudara pandangan tentang Roh Kudus ini berbeda dari apa yang Alkitab katakan, kuasa itu tidak pernah muncul dalam hidup kita. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Roh Kudus itu satu pribadi. Dan dari pribadi itu mengalir kuasa. Tetapi hidup orang Kristen yang sudah mengerti dengan akal, tidak berpraktek seperti yang Alkitab katakan. Melainkan, mereka menerima Roh Kudus itu sebagai kuasa, tapi tidak memperlakukan Roh Kudus selaku pribadi yang dikasihi, yang diakrabi, yang dihormati, yang ditaati. Jika Roh Kudus itu hanya sekedar kuasa, aku pun ingin mendapatkannya. Sama seperti aku rindu mendapatkan uang, pangkat dan hormat. Aku rindu mendapatkan pendidikan, sebab aku bisa menggunakan kuasa itu. Begitulah banyak orang memperlakukan Roh Kudus. Dia ingin menguasai Roh Kudus. Tetapi kalau Roh Kudus itu satu pribadi, pribadi ilahi. Maka kita akan rindu agar dia yang menguasai kita. Bukan kita menguasai dia, memakai dia, memperalat dia untuk kita. Perhatikan betul itu. Jika Roh Kudus itu adalah satu kuasa saja, maka setiap orang akan menginginkannya. Agar supaya dapat melaksanakan kehendak hatinya. Aduh, saya mau apa aja, ada Roh Kudus kok. Saya mau apa? Ada jenderal backing saya. Saya mau apa? Ada Roh Kudus kuasa yang mendampingi saya. Kita akan menggunakan Roh Kudus itu untuk kepentingan kita. Pernah dalam Kisah Rasul, seorang bernama Simon mau membeli Roh Kudus. Kasih uangnya banyak-banyak, berilah aku kuasa itu. Nyahal engkau. Baca Kisah Rasul. Berapa banyak orang di bumi sekarang mengeksploiti Roh Kudus. Agar Roh Kudus itu bisa melaksanakan kehendak hatinya, keinginannya. Tapi jika Roh Kudus itu sebagai satu pribadi, maka kita ingin berserah kepadanya. Agar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Seperti roh yang sama, yang berdoa di Taman Getsemani. Bapa, jikalau boleh jauhkan cawan ini. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Sebab dia tahu Allah itu pribadi. Roh Allah yang di sorga itu satu pribadi. Sama seperti itu, Roh Kudus juga satu pribadi. Sehingga kita bukan kehendak kita yang berlaku. Melainkan sudahkan kehendak dia yang berlaku. Jika Roh Kudus itu hanya satu kuasa, kita akan jadi sombong. Sebab kita memiliki kuasa lebih daripada yang lain yang tidak memiliki. Kalau Roh Kudus itu sekedar kuasa, maka manusia akan jadi sombong dan membanggakan diri sebab dia penuh Roh Kudus. Tapi jika Roh Kudus itu satu pribadi, pribadi Allah, sahabat yang akrab, maka kita akan tersungkur merendahkan diri. Karena dalam kasihnya yang besar, kok sudi-sudinya Allah turun dari sorga. Memilih kita yang kotor, dibersihkannya, dan menjadi rumah kediamannya. Kita akan tersungkur. Kita sadar bahwa Roh Kudus bukan satu kuasa saja. Tapi satu pribadi yang mengalirkan kuasa dalam hidup kita. Mengenalnya bagaimana? Saya tahu orang Kristen menangkap Roh Kudus adalah satu pribadi. Pribadi Allah yang ketiga. Allah di sorga, Allah di bumi, Allah di hati. Tian Kong Chu Yesu Senling. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saya tahu. Tapi dalam prakteknya, mereka menganggap pribadi itu cuma Allah. Allah jadi Yesus juga bingung. Sama seperti anak kecil. Ma, Tuhan Yesus sama malaikat. Dari mana? Jadi Tuhan Yesus dong. Kan malaikat kacungnya Allah. Oh iya, iya. Tuhan Yesus sama Allah Bapa. Dari mana? Aduh, tanya dulu sama Om Yanto. Bingung orang Kristen. Yesus itu pribadi Allah juga, cuman dia mewujudkan dirinya dalam bentuk manusia. Roh Kudus juga pribadi Allah yang sama. Karena dia mau mewujudkan dirinya di dalam hati manusia. Bayangkan kalau Tuhan Yesus masih ada sekarang di Yerusalem. Apa saudara bisa ketemu Yesus? Saudara mau ketemu Yesus, buang uang 30 juta dulu. Sampai di Yerusalem, Yesus gak ada. Kemana? Ke New York. Kejar di New York, lagi ada di London. 6.000 juta manusia di atas muka bumi. Mau ketemu Yesus semua. Gak adil. Undang ke Indonesia. Gak bisa. Tidak ada hubungan diplomatik pemerintah Indonesia sama pemerintah Israel. Pasportnya tidak bisa masuk ke Indonesia. Yesus tidak bisa KKR di Senayan. Apalagi Gedung Saparua. Gak mungkin. Jakarta aja kagak bisa masuk. Tasik enggak kebagian. Cikalong Wetan kasihan amat. Tapi puji Tuhan, dia berbentuk roh. Supaya setiap orang yang mendambakan dia, tidak peduli ada di Cikalong Wetan atau di Sidorejo, di mana saja, Roh Kudus dapat masuk. Satu pribadi yang dahsyat yang mau menghampiri kita. Karena itu sudah sekalian, pandanglah dia pribadi Allah Tritunggal. Kok sudi-sudinya masuk di atas muka bumi dan memilih saudara dan saya untuk tinggal dalam hati kita. Sayang, jutaan manusia memandang Roh Kudus hanya sebagai kuasa. Pribadinya cuma Allah, gede. Yesus, anaknya kecil, kayak bola tenis. Roh Kudus cuma kuasanya, kayak bola pingpong. Itu sebabnya Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita. Mendidik anak-anak, anak tidak hormat sama orang tuanya, tidak diwibawanya. Bisnis, orang tidak tertarik. Sebenarnya merengut, mukanya panjang kayak pepaya cibinong. Ada orang dari Kramat Jati, jemaatnya Pendeta Rusno Sutadi, dagang di pasar Kramat Jati, kagak laku. Pendeta Rusno sudah lama mau menasihati si Inci ini. Cuma sungkan. Satu hari dia datang sama Pak Rusno tadi, Pak, kenapa ya dagang saya ini gak laku? Bolak-balik gak laku. Wah, katanya, Roh Kudus sudah menggerakkan hati saya, teman saya ini malu. Sekarang sesetanya saya kasih tahu. Sesini wajahnya gak punya sukacita. Mengeluh terus. Mengomel terus. Itu yang bikin sial. Tapi mulai hari ini, datang sama Roh Kudus. Rasakan hadirat Allah itu dekat. Ucapkan syukur kepada dia. Dekati pribadi Allah. Memuji namanya selalu. Kalau buka toko, bersihin toko pakai kemoceng menyanyi. Pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan, sebab besar kuasanya. Ini Sinci taatnya bukan main. Oh, dia sadar. Aku pribadi yang sial selama ini. Aku harus berubah. Dia sekali bersihin tokonya. Nyapu, haleluya. Orang yang lewat, senang juga nih Sinci. Ya, boleh. Mampir juga sih. Laku tokonya, diberkati Tuhan. Kelihatannya sederhana. Tapi saya mendapat kesaksian langsung dari Pendeta Rusno tadi. Saya bilang, kagum. Kagum pribadi Roh Kudus yang mengubahkan orang. Ubah dulu pendapatmu tentang Roh Kudus. Ubah dulu pandanganmu, Allah itu besar. Yesus lebih kecil. Roh Kudus itu kecil. Banyak orang berdoa Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi gak ngerti apa-apa. Jangankan Roh Kudus, Yesusnya aja kecil. Patungnya juga kecil. Patung bundanya lebih gede. Oh, mamanya kok. Itu menggambarkan gambaran di hati orang tentang siapa Yesus. Itu menggambarkan di hati orang tentang siapa Roh Kudus. Tapi kalau sudah, Roh Kudus besar. Yesus besar. Allah Bapa sama besar. Satu pribadi kok. Air kalau disiramin sama Pak Yanto, cek kuyonan. Ketika saya masih belajar di Amerika, saya belum tahu tradisi Amerika. Satu hari salju turun, begitu salju turun keluar gereja, Pak pendetanya itu ngambil sudah sekalian. Ini apa salju? Saya ditimpuk sama salju. Wow. Lalu kemudian saya kaget setengah mati. Ini pendeta kok kurang ajar amat, gua ditimpukin. Benar sih, saya enggak ngerti adatnya. Tapi ketika saya lihat jemaat pada nimpuki pendeta, oh aku ngerti, aku juga nimpuki, jeprok. Salju atau air ditimpukin begitu enggak apa-apa. Tapi salju yang sama atau air yang sama, kalau sudah membeku jadi es, intinya sama. Coba timpukin, nantikan kita berkelahi, benjol, berrenjol sudah. Tapi es itu sekali kita bawa lagi. Kita mau bikin kopi. Udah. Es yang sama taruh di baskom. Panas sih. Jadi air yang panas bisa bikin kopi. sebagian menguap. Uap itu rumusnya H2O. Air itu rumusnya H2O. Es itu rumusnya H2O. Yesus itu Allah. Roh Kudus itu Allah. Bapa di surga itu Allah. Dia berhak untuk menyatakan kuasanya. Menyatakan dirinya kepada dunia dalam segala bentuk. Kalau dia mau menolong gajah-gajah Lampung, pasti dia berubah menjadi gajah. Tapi rancangan Allah tidak pernah menyebut untuk menyelamatkan gajah Lampung. Rancangan Allah menyelamatkan manusia. Itu sebabnya dia berwujud manusia. Karena itu mari kita pandangan kepada Roh Kudus berbeda. Pribadi Allah yang dahsyat. Banyak orang, jutaan manusia memandang Roh Kudus sebagai kuasa saja. Sebagai alat untuk maju. Alat untuk berhasil. Tetapi mereka tidak memandang sebagai pribadi. Itu sebabnya mereka sia-sia dan gagal untuk melihat karya Roh Kudus dalam hidupnya masing-masing. Mereka gagal untuk melihat karya Roh Kudus karena mereka tidak mengenal pribadi Roh Kudus yang manis ini, pribadi Allah. Mereka gagal dan sia-sia mengambil berkat dan manfaat dari persekutuan dengan Roh Kudus. Saudara pacaran, putus sia-sia bersekutu dengan dia. Makanya cinta itu berbalik jadi benci, kata orang dunia. Madu menjadi racun. Gagal. Banyak antikris muncul dari orang-orang yang sia-sia bersekutu dengan Roh Kudus. Karena mereka salah. Tapi kalau sudah mau pribadi Roh Kudus itu, kerajaan sorga itu bukan soal makan dan minum. Tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Mulai hari ini katakan, Roh Kudus, kau pribadi Allah yang luar biasa. Aku mengasihi engkau dan aku mau mentaati engkau. Hiduplah di dalam diriku, aku mau akrab dengan engkau. Aku mau mentaati engkau, dengan sendirinya Roh Kudus itu turun dalam hidup. Enggak usah kita paksa, Roh Kudus, Roh Kudus. Sampai ngiler antenanya sampai di lantai, enggak usah. Hatimu kau siapkan. Kasih dia.